Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Grundet tekniske forhold, der ligger uden for vores kontrol, har vi været nødt til at foretage en sidste øjebliks programændring i forhold til det allerede annoncerede. Programmet med Jens Rehfeldt, som skulle handle om forskning, vil blive sendt snarest og ved først givende lejlighed. I stedet sender vi i dag et program om et helt andet emne. Det vi lagde ud med i dag var nemlig en lyd fra et helt specielt dyr. Det vi hørte lige før, det var skilsmissen. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag. Skilsmissen. Hvem er det, der bliver skilt? Hvorfor bliver vi skilt? Og frem for alt, hvordan bliver vi skilt på den mindst dårlige måde? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have søgt besvaret i dag. Og også i dag har jeg eksperter i studiet. To styks. Line Steffensen, cand. Ph.D. psyk, selvstændig med egen praksis. Og Annika Lillelund, faglig skribent og forfatter. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Og velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Line Steffensen, vores første gæst. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv?
Ja. Jeg har været psykolog i lidt over 40 år. Jeg har været skolepsykolog. Jeg har været på børnepsykiatrisk afdeling, så har været rigtig meget sammen med børnene. I cirka 35 år har jeg lavet parterapier, og der fandt jeg så en niche i de, som jeg brugte nok de sidste 15 år, at jeg pludselig synes, at børnene blev glemt i alt det her. Det var de voksne, der var i parterapi, det var de voksne, der gik til egen psykolog, og hvor var børnene i alt det her. Så jeg lavede en niche, hvor folk, der havde besluttet, at de var blevet skilt. For også folk, jeg ikke havde haft i parterapi, kunne komme op til mig, og hvor jeg sagde, jeg er barnets advokat. For det er det gode. Masser af de forældre, de var concerned. Altså, de ville meget gerne have, at det gik godt for deres børn, så godt det nu kunne gå i den her situation. Så de kom op til mig, hvor jeg så forklarede, hvordan gør I på den her på den bedst mulige måde, så det ikke går for meget ud over deres børn. Og det betyder så senere hen, at de børn, meget tit, så kom børnene hos mig bagefter. Og det tror jeg måske er en af de eneste, der har haft, at børnene begyndte at gå hos mig, når forældrene blev angst eller, hvad skal jeg sige, bekymret for børnenes reaktioner. Og så til sidst er det masser af børnene, der ligesom fik mit nummer og fik lov af forældrene, at når de var ude af noget, som de kom i loyalitetskonflikt eller lignende, at de ikke kunne klare, så kunne de ringe til Lene.
Så kunne de ringe til Lene. Der er mange, der har ringet til Lene. er du selv skilt?
Nej.
Nej. Du har ikke, du har hørt om det?
Det kan man roligt sige.
Ja. Den næste gæst er Annika Lillelund Faglig. Hvem er du, og hvad laver du?
Godmorgen. Jamen, jeg er 37 år, og jeg har de sidste 5-6 år arbejdet med at skrive og levet af at skrive. Jeg har skrevet om alt lige fra klummer til artikler, og alle genrer bevæger jeg mig ud i. Og her i år udgav jeg så en bog, der hedder Skilsmissens ABC. Jeg gjorde det faktisk ikke helt alene, vel? Men jeg har været mikrofonen, eller hvad man kan sige, formidleren i det her. Og jeg er heller ikke skilt.
Nej, ja. Men I kender hinanden alligevel. Hvordan kan det, hvordan, I har skrevet en bog sammen.
Ja, det
den
var
kommer
det.
Vi tilbage
det,
til senere. Men hvorfor kom I to til at skrive en bog sammen?
Det vil jeg gerne sige, fordi jeg fik rent privat fik jeg pludselig skilsmissen ind på min arena. Og det var da min datter og min eksvigersøn altså blev skilt, og min eksvigersøn, det var Annika.
Og, nej, jeg er ikke din eks-svigersøn.
Og min eks-svigersøns nye kone var Annika.
Ja.
Og da vi i den her bog plæderer meget for, hvor vigtigt det er, at familien stadigvæk kan være sammen og sådan noget, så jeg altid synes, det var meget vigtigt, at jeg holdt kontakten med min eks-svigersøn. Det vil sige, at jeg kom hos ham, når han havde børn. Jeg snakkede med ham om, hvor svært det var med skilsmissen og sådan noget. Så da Annika kommer ind i billedet, så fatter vi faktisk enormt hurtig sympati for hinanden. Annika synes måske, det kan hun fortælle om nu, ikke at det var lige let at få en mand, der havde 3 børn i forvejen. Så den måde snakkede vi om alle de her ting, og fandt ud af, at vi skulle lave en bog. Og det foregår ved, at Annika kan skrive, jeg kan slet ikke skrive. Hun kom ud til mig, og vi sad 2 timer og diskuterede et emne, vi havde aftalt. Det skulle være den dag med højtaler, eller hvad hedder du, mikrofon. Og så gik hun hjem og skrev, sendte det til mig, og så snakkede vi om det. Og hvad skulle vi forberede os på til næste gang?
Okay. Mm-hmm. Og det blev så til den bog, der hedder Skilsmissens ABC.
Ja. Ja, og meget vigtigt, Peter. Sætningen nedenunder.
Guide til en bedre skilsmisse for dig og dine børn.
Ja, nemlig. Ja. Og det er, fordi børnene er så vigtige. Og det vigtige er, at mange af de børn, som jeg sidenhen har snakket med, der har vi fået de gode råd fra dem. Og det, den bog, den fyldes af gode råd fra børn til forældrene. Mm. For faktisk må jeg sige, at i nogle af de situationer, så agerer forældrene som børn, og det er børnene, der agerer som de voksne.
Det kommer vi frem til om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Fordi jeg har forberedt nogle spørgsmål. Og det første spørgsmål, det er, hvem er det, der bliver skilt?
Er det?
Og det er jer to, undskyld. Ja. Jeg er ikke instrueret. I må begge to svare på
ja,
det.
Men, ja.
Altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig at springe lidt tilbage. Nu bryder jeg lige for dem, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig at springe tilbage til det der med mit... da jeg mødte Lene, fordi en ting var, og jeg var 27 år, da jeg mødte min mand, og nu har vi været sammen i 10 år, han havde 3 børn, men det første lange stykke tid, inden jeg overhovedet mødte børn og ekskone, der hørte jeg hele tiden om Lene. Og Lene siger, og Lene gør, og det er vigtigt, at Lene, fordi Lene hun, og jeg ringer lige til Lene, hver gang der var noget, der havde med børnene at gøre, eller hvilken rækkefølge skal vi tage tingene i, hvilket tempo skal vi tage tingene i, og jeg var bare sådan... Tino stille med hende der alene. Hun fylder, og jeg kender hende ikke, og hun er ikke en del af mit liv, og hun skal slet ikke være det endnu. Men min mand var meget opsat på, at vi skulle gøre, som Lene sagde. Så jeg vil sige, mit første møde med dig var faktisk irriterende. Ja. Fordi jeg fik opbygget et lidt uhyggeligt billede af, hvem Lene var. Fordi jeg ikke havde mødt dig selvfølgelig, men så var der lige en episode, som gjorde, at jeg kunne mærke, at der var noget kærlighed, og det var nemlig, at jeg skulle på ferie. Og jeg havde ikke mødt hverken børn, min mands børn, eller denne her Lene. Men Lene signalerer til mig gennem min mand, at hun vil gerne passe de her børn aftenen, inden jeg skal ud at rejse. Fordi hun kan godt se, det er vigtigt for mig og min mand, at vi lige har en eller anden aften sammen. Så uden at have mødt dig, så sendte du et signal til mig om, at du forstod min rolle, og det var vigtigt. Så der begyndte jeg at tænke, okay, det var alligevel vildt. Der er en åbning der, der er en eller anden form for interesse i, at vi etablerer noget sammen. Men mit møde med Lene var bestemt ikke positivt fra starten af. Og det er jo så meget sjovt, at vi sidder her i dag og har det godt sammen og har skrevet en bog sammen. Ikke?
Og nu ringer du også til Lene hele tiden.
Ja.
Ja, men det kan jeg godt forstå. Vi ringer så også til Lene. men jeg skal lige... Altså, hvem er det, der bliver skilt, og hvorfor bliver man skilt?
Ja, altså jeg vil sige, det er jo interessant, at den generation, der bliver skilt, det er dem, der er i 40'erne. I min generation, jeg er jo 70, der blev man skilt, når børnene var godt i vej. Så det er en kæmpe forskel. Og de bliver skilt, de bliver gift senere. Gennemsnitligt var det jo i 80'erne, gennemsnitligt var man 24 år, og nu er man helt op på 32 år. Det vil sige, at de der bliver gift, de har været egoister, men de har været meget frie, de kunne gøre, hvad de ville, de skulle ikke tage hensyn til nogen, og pludselig bliver de gift, og så får de børn. Og det er meget, meget sværere for dem, end de overhovedet havde regnet med. Og derfor ser vi faktisk, at de er i 40'erne, altså efter 5-7 år, så bliver de skilt. Og så, ja, det er nok om det.
Og så bliver man simpelthen, at man kan jo ikke generalisere, men typisk er det, man har haft en lang periode, man er blevet gift sent, har været vant til at have det godt, man har haft en lang periode, hvor man så var kærester, så får man børn, det første børn, det er ikke særlig sjovt, og kommer der et til, og nu er det så altså simpelthen for meget og presset. Og så...
Men vil jeg sige, at det er også en form for eksistentiel krise, de kommer i, nogle af de her mænd, hvor de tænker, er det det, jeg ville med mit liv? Altså sidder jeg her, og alt det, jeg havde håbet med. Så når de kommer for eksempel i min praksis, så er det en blanding af, at det ikke fungerer, og det er ikke så lyserødt mere, og også går på en masse andre ting.
Og vil du sige?
Men, jeg vil sige, jeg har jo talt med en masse forskellige fraskilte par i forbindelse med denne her bog, og noget af det, som jeg i hvert fald også selv kan ikke genkende til, det er, at man i de her år mellem 30 og 40, man har travlt på alle fronter. Altså man skal etablere sig, man skal have en bolig, man skal have et job, en karriere, et ægteskab, et parforhold, der også gerne skulle være fungerende, og så de her børn. Og der er ikke på nogen af de her parametre, måske skal man også lige løbe en Ironman eller et eller andet.
En halv.
En halv. Vi nøjes med en halv. Der er ikke nogen af de her parametre, hvor man umiddelbart lige har lyst til at slække lidt. Så der er altså et enormt pres, og jeg synes mange af de her, jeg har talt med, siger man, altså, det var simpelthen bare for meget. Der var ikke pludselig plads til det, som egentlig startede med at være det vigtigste, nemlig parforholdet og kærligheden. Den bliver den, ligesom det nemmeste, man lige kan skubbe lidt ud til siden, ikke?
Jo, men altså, jeg synes jo, altså, når man sådan kigger rundt nu om dage, både når man hører, hvad de unge gymnasierne har problemer med, at det hele skal være perfekt, og også det, I siger nu, altså man får sådan lyst til at sige til os alle sammen, slap af. Slap af, I kan ikke nå det, og det behøver ikke at være så fint. Fordi det er, når jeg, altså nu må jeg sige lidt diskriminerende, specielt kvinder nogle gange, hvad de gør for at føle, at de skal have god samvittighed. Det er helt vildt, de krav, der bliver stillet.
Jamen, jeg vil sige, for mig selv handler det meget om at tænke livet i faser. Altså, det er den eneste måde, jeg kommer igennem det. Simpelthen, lige nu er der lidt pres på noget med nogle småbørn. Det er en fase. Det er ikke sådan, det er for altid. Det er en fase. Og lige om lidt starter der en anden fase, når børnene er lidt mere selvhjulpne. Men det er enormt svært, og det er enormt sådan en svær erkendelse. Fordi man gerne vil det hele, ikke?
Men har du fået børn med...
Ja, vi har så... Altså Søren, min mand, havde 3 børn, da jeg mødte ham, og vi har så fået 2 børn sidenhen. Og den ene er 3, og den anden bliver 6 lige om lidt. Så vi har 5 børn i alt, ikke?
Ja, så er der jo også lagt op til en masse underholdning.
Det må man sige.
Ja. Så man bliver skilt der i 40'erne. I gamle dage, siger du, det var så, når børn var fløjet fra reden. Ja. Og hvad skal vi så? Så glider man fra hinanden og bliver skilt. Det er altså... er det så noget... Altså, hvad angiver folk som... begrundelsen for at blive skilt? Hvad er det?
Ja, altså, jeg kan se, at folk i min generation, de synes nærmest, at det er lidt forkælet, at de ting, de går for. At den der store lyst er der ikke. Meget tit går deres sexliv i stå. Meget tit har de nogle forventninger, altså, som de slet ikke kan leve op til. Og så er det som om, at når det ikke dur, så gør vi noget andet. Og så er det også spredt sig, så det ikke er så mærkeligt at blive skilt. Altså, jeg synes stadigvæk, at det er så vigtigt, at alle par, der tænker i skilsmissebaner, at de i hvert fald kan sige, at jeg har prøvet alt inden.
Og hvad er det at prøve alt inden?
Jamen, det kan jo for eksempel være at gå i terapi, eller hvad det nu kan være. Det er jo ikke nødvendigvis det der med at gå i parterapi, der er mange, der er rigtig bange for det, fordi det er en eller anden erkendelse af, at nu har vi det svært. Men det er jo lige så meget en erkendelse af, at vi skal måske lære at blive bedre til at tale sammen. Lære at blive bedre til at kommunikere.
Og hvad laver man i en parterapi? Fordi for mig, så er det sådan noget med, at det er din skyld, og så sidder man der.
Nå, det skal jeg fortælle dig om.
Hvad laver man i en... Hvordan foregår sådan en parterapi i praksis?
Ja, der må du svare alene.
Ja, det der nemlig er vigtigt, det er, at man prøver at få dem til at snakke sammen. Men at snakke sammen på en anden måde, end de er vant til. For de gør det netop, som du nævner. Du kommer aldrig til tiden. Du ringer ikke hjem. Du hjælper aldrig.
Hvad med dig selv, vil jeg så
sige?
De
dutter hinanden.
Ja.
Og det, man lærer dem, det er, at de prøver at blive på egen banehalvdel. Og sige noget om, hvad det gør ved dem, og hvordan de får det med det. Og så siger man til dem begge to, hvad kan du byde? Først får de lov at brokke sig. Jeg kalder det en B&B-proces, brok og bekymring. Så på et tidspunkt siger jeg, nu skal vi prøve, hvordan vi løser det. Og så skal de sige noget, de kan byde ind med, som de synes er imødekommende over for den anden. Og det arbejder man så med.
Og hjælper det? Eller er det bare den sidste krampetrækning, inden ægteskabet ryger?
Jamen, det kan jo godt være, det er den sidste krampetrækning, men så ved du i hvert fald, når du går fra hinanden, at man har prøvet alt. Vi prøvede alt, og det gik stadig ikke. Der er også nogen, der går hos Lene, for eksempel, for at gå fra hinanden på den bedst tænkelige måde.
Ja.
Det er jo også lidt en niche, du også har.
Ja, og det er den niche, jeg talte om i starten, at dem, der besluttet, de vil skilles, men ved ikke, hvordan siger vi det til børnene? Hvordan introducerer vi ny kæreste? Hvor gamle skal børnene være, hvordan vi deler dem? Hvor skal de bo? Der kommer de begge to, og jeg blander mig ikke i deres kontrovers, men snakker om, som barnets advokat, hvad der er godt for børnene.
Mm. Jeg skal lige have, er der nogen, der får glæde af parterapi? Er der nogen, hvor parterapien gør, at en skilsmisse bliver afværget?
Jeg vil sige, at hvis jeg tager de forhold væk, hvor der er utroskab, som er baseret på en løgn, at den anden part ikke ved det. Det går sjældent. Det er tit en par, der er blevet vildt forelsket. Og når man bliver vildt forelsket i 40'erne, så er det som en sindssygdom. Altså, det sidder et eller andet sted i hjernen, man nærmest kan se det, har jeg nu hørt. Og derfor siger jeg, I må ikke lade skille de første 3-6 måneder. I skal se, hvordan det går der, når den største forelskelse forbi. I kan godt flytte sammen eller flytte fra hinanden, men lad være at blive skilt der. Men når du spørger om parterapihjælp, så vil jeg sige, 60 70% af dem, der bare synes, de har et dårligt ægteskab, og der ikke er en tredje part inden, de kommer sammen.
Så det er, ikke bare, det er noget, der er, ja, er positivt i rigtig mange tilfælde. Godt. Men altså, hvad sker der så, når man bliver skilt med forældre? Nu tager vi dem først, så er de ordnet. Hvad sker der, det første, der sker, når
man
bliver skilt?
Jamen, man skal faktisk, inden man bliver skilt, der er en masse beslutninger, man skal igennem. Og lad os nu tage et par, hvor at man kan tale sammen. Den her bog, vi har skrevet, er jo til par, som begge to har et eller andet ønske om, at børnene kommer godt igennem det. Der er selvfølgelig også situationer, hvor at de ikke kan tale sammen med den ene eller den anden årsag. Men inden man sådan siger til børnene, at nu skal mor og far skille, så er der en masse helt lavpraktiske beslutninger, man skal have på plads. For eksempel, hvor skal vi bo? Skal barnet flytte skole? Hvad med det der badminton om onsdagen? Kan Peter stadig gå til det? Eller hvad det nu kunne være? Ikke? Så man skal simpelthen have diskuteret ned på et helt lavpraktisk niveau. Hvad gør vi, og hvilke ændringer har det her for vores børn? Og hvordan kan vi så formidle det, sådan, så de ikke bare sidder og tænker, kan jeg stadig gå til badminton om onsdagen? For det er på sådan et niveau, børnene går ned, når de får at vide, at mor og far skal skilles. Så tænker de, hvad med værelset? Hvad med badminton? Hvad med det, jeg plejer? Kan farmor stadig hente om onsdagen? Ikke?
Så før man fortæller noget til børnene, så skal man have truffet en masse beslutninger.
Der er faktisk en hel checkliste med ting, man skal have styr på.
Ja.
Og så har vi altid talt om, at det er vigtigt, hvis man overhovedet kan, at man siger vi. Så hele tiden tænk på, at børnene ikke synes, åh, når det er far, der synes det, og så er det synd for mor. Så hvis man kan sige, vi har besluttet, vi synes, vil det være bedst. Mm. Og der vil være tilfælde, hvor der fx er noget utroskab, så vil den ene sige, ham der ikke har været utro, vil sige, jamen jeg vil ikke sidde og sige vi, når det er dig, der har været utro. Så vi skal selvfølgelig også være ærlige, men de andre situationer betyder det fantastisk meget.
Fordi at det, I gerne vil undgå, det er blandt andet, at børnene kommer i en, bliver splittet op mellem de to forældre.
Loyalitetskonflikter,
ikke? Ja. Så det er som sådan et grundprincip enormt vigtigt at undgå loyalitetskonflikter, ikke?
Ja, og det må, og det er svært at være. Hvis man ikke er enig i, at vi skal skille, så er det virkelig svært at sidde og sige, vi synes, far og jeg, vi
hvad
er
gør man så, hvis man ikke er enig, og den ene synes, det er så uretfærdigt?
Så må man få den anden til at sige det. Ja. Så må man simpelthen, hvis jeg skulle skilles, og jeg var uenig, så ville jeg få min mand til at sige, mor og jeg skal skilles. Ikke?
Fordi han kan sige det på en troværdig måde, så.
Ja. Ja.
Men altså, det som I siger, det er ikke en overmenneske, men det er et sted, hvor man som et moderne menneske skal løftes over sine egne behov.
Ja.
Vi har en situation, min kone kommer, og siger til mig, jeg synes simpelthen, du er for grim, og jeg har mødt en, der er meget pænere, så vi skal skilles. Og der er ikke anden årsag. Og jeg synes, det er så strengt og så uretfærdigt. Så bliver jeg nødt til, for mine børns skyld, at gemme alt det der vrede og ydmygelse over at blive kaldt grim, og så sidde og gøre det der, fordi det er så vigtigt for mine børn.
Mm.
Er det sådan der?
Ja. Ja. Men problemet er jo, at når man er i krise, når man skal skilles, er man jo i krise. Og der bliver man meget selvoptaget. Der kan man næsten kun føle, hvordan man selv har det. Og det er det, vi hele tiden prøver at pointere. Prøv at gemme det, når I er alene, og prøv, når børnene er der, at det ikke er noget, der går ud over børnene.
Mm.
Og det er fordi, som du netop siger, børnene kan slet ikke klare denne her loyalitetskonflikt. Og som jeg sagde før, de bliver de voksne og tænker, ej, nu er det synd for mor, nej, nu er det synd for far, og så videre.
Så det, hvis vi skal sådan grundparken her i den tidlige fase, man er bestemt sig for at blive skilt, så skal man sige, nummer et, det her, skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at det ikke går ud over børnene.
Ja.
Og vi skal på forhånd få løst alle, lave alle praktiske aftaler, sådan så man kan svare på det, og vi skal simpelthen indstille os på, fordi det er noget, som moderne mennesker ikke altid er helt så gode til. Vi skal simpelthen indstille os på, at nu skal vi tillade os at være enormt uretfærdige mod os selv for at hjælpe børn.
Ja.
Det er sådan ligesom det, man skal gå ind med.
Men der vil jeg gerne sige, at jeg synes, det har vi også snakket om, Annika, at gennemgående er den generation der i 40'erne, de er altså fædrene i den er jo blevet fantastiske fædre i den generation, og de er meget ops på børnene. Men når man er i krise, så glemmer man det lidt, eller kan man slet ikke overskue det.
Jamen, altså, hvis man har det dårligt, og hvis man er vred og føler sig uretfærdigt behandlet, det er ikke der, jeg har mine mentale stjernestunder.
Nej.
Altså, så det er der, hvor jeg... Ja.
Der er du nok ret normal.
Ja.
Så der ser du det. Ja.
Men det er så den... Altså, man kan sige det på den måde, at der er nogle mennesker, der praler med, at de har løbet en triathlon, og de kan æde sig selv fysisk og løbe, selvom det gør enormt ondt. Men i virkeligheden, det er vist nogen, som jeg ikke kunne sige. Jeg kunne sidde og prale med, jeg havde det så dårligt, og jeg havde så meget lyst til, men jeg åd mig selv, fordi at jeg vidste, at det var den rigtige beslutning.
Ja. Ja.
Så det er en mental triathlon, man skal stille op til, hvor man skal gøre ikke det, man har lyst til, men man skal gøre det, som man tænker sig frem til, er det rigtige.
Jamen det handler også om det her med, hvis man er den, der gerne vil ud af et forhold, og så tage hensyn til, hvor er min ekspartner henne i sin kriseproces. For man kan jo ikke forvente, at jeg den ene dag siger, at vi skal skilles, og så næste dag er vedkommende klar til at sige det til børnene. Der skal lige en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, tid ind, hvor man lige kan sunde sig lidt og nå at tage ind, at okay, det her, det bliver min nye virkelighed. Jeg er nødt til at forholde mig, det gør, at jeg er uenig, men jeg er simpelthen nødt til at forholde mig til, at den her skilsmisse bliver
hvordan
min nye virkelighed.
Hvordan gør man virkelighed. Det i praksis?
Jamen, det er noget med at tale med venner, aflaste over for venner og familie, ikke over for børnene, ikke sige, far er en stor idiot over for børnene, eller det er far, der vil. Det er noget med at læse af over for vennerne, og så, altså børnene må godt se, du er ked af det. Det, er jo, at det andet er jo løgn. De må godt se, at du er ked af det, men de skal ikke have ansvaret for at løfte dig igennem. Men det handler om, det er noget med at sige, jamen jeg er ked af det, men vi skal nok få det godt igen.
Ja. Men altså, hvis nu min kone kommer til mig og siger, at jeg vil gerne skilles, så skal vi vente med at sige det til børnene, indtil at vi sådan indbyrdes er nogenlunde fundet ud af det.
Ja, og det er det, som Annika beskrev, at der er nogle ting, man forbereder sig på, som man vil kunne få svar eller blive spurgt af børnene. Og det er fantastisk vigtigt her også at vide, at de er meget praktiske i deres spørgsmål. De går ikke ind i, hvorfor så meget I skal skilles, men det er, hvor skal vi så bo? Og hvad for en skole kan vi blive der? Og som Annika sagde, kan vi stadigvæk gå til fodbold om onsdagen? De der praktiske ting. Vi skal også vide, at børn reagerer vidt forskellige. Selv inden for samme søskende flok. Den ene kan løbe ind på værelset og bare tude ud og sidde der. Og den anden kan reagere på en anden måde. Så vi skal bruge meget vores empati, indlevelse til, hvordan er de her børn, som er forskellige, og de skal sikkert, hvad skal jeg sige, hjælpes på forskellige måder.
Du vil sige noget, eller?
Nej, det er okay.
Godt. Fordi så har vi jo i dag et stykke musik, og det har jo fordi, at når vi snakker om kærlighed og skilsmisse, så kommer vi ikke uden om Bob Dylan, som jo er blevet skilt og har skrevet nogle fantastiske plader om det. Fordi det var sådan, at først, ganske kort, var Bob Dylan kunstner og drak for meget, og det var en masse ballade, og så, det kunne han ikke holde til. Og så trak han sig tilbage til stilheden og blev gift, og levede i nogle år som familiefar, og skrev nogle plader, og så igen blev han kunstner og blev skilt og lidt mere over i det popstjernet. Og det, der kom en masse fantastiske sange ud af, her er en kærlighedssang fra den periode, hvor han levede lykkelig i et hus i Woodstock over i USA. Og den handler om hans kone, Sarah, og hvor godt de har det sammen. Og der optræder en messingseng i den, brass bed. Og det smukke er, at dem, der købte huset af Bob Dylan, de fandt nede i kælderen en meget støvet, meget ramponeret messingseng, som sikkert er den seng, der bliver sunget om i denne sang. Her kommer Bob Dylan med Lay, Lady Lay.
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Ja, det var Bob Dylan med Lay, Lady, Lay, en sang, han skrev, mens han boede med sin kone. Siden blev de skilt, og de var frygtelige uvenner, men de endte faktisk med at blive gode venner igen. Og grunden til, at vi spiller den sang, det er fordi, at det i dag handler om skilsmisser. Det skulle have handlet om forskning, men der kom en teknikalitet i vejen. Forskningsprogrammet kommer ved en senere lejlighed. I dag handler det om skilsmisser, og vi har talt om, hvad gør man? Hvordan fortæller man børnene, at man skal skilles? Men så er det jo sådan, som man kan sige, så begynder det alvorlige arbejde. Hvad er det så for nogle problemer, der opstår, og hvad er det, man gør ved dem?
Altså jeg vil sige, noget af det, som jeg synes var iøjnefaldende med de par, jeg har talt med, det er, at de fleste af dem har tænkt, nå, men altså, vi er så uenige om alting, men det stopper jo heldigvis, når vi bliver skilt. Fordi så skal jeg jo bare tage med mig selv, men det stopper ikke.
Det bliver værre, gør det ikke?
Alt det, du skændtes om som par, det skændes du jo stadig om. Bare over telefonen, eller over e-mail, eller hvordan det nu kan være. Så det kommer faktisk bag på rigtig mange, at alt det, vi skændtes om som par, det er der faktisk, aben flytter med.
Men fordi det har jeg nemlig tænkt på, ikke? Fordi når jeg skændes med min kone, jeg kunne huske, for 5 år siden var jeg vist op at skændes.
Ja, nemlig.
Når jeg skændes med min kone, ikke? Så er der jo hele tiden den bevidsthed om, at vi bliver nødt til at blive gode venner.
Lige præcis.
Og bliver nødt til at blive det ret snart, for det er dødssygt det her, ikke? Men det har man jo ikke, når man er skilt.
Nej,
og der er man ovenikøbet enormt sur. Så der er ikke den der bund. Så hvad gør man ved det, Lene?
Med hverken bund, som jeg tænker på.
Nej, man tænker på, altså, hvordan sørger man for at tøjle sin vrede og stoppe de der skænderier, der fortsætter efter skilsmissen?
Ja, det gør man, som Anne kan nævne det før, at man meget bruger omgivelserne, så man kommer laver det, der hedder the emptying process, at man tømmer sig for alt det til andre mennesker, stadigvæk ikke til børnene. Og det som du siger, så står vi med de der børn, vi har sagt det, men hvad gør vi så for de børn? De reagerer jo. Og noget af det, som mange forældre er, de gør jo i god mening, så spørger de, hvordan går det, spørger de børnene. Og det er nok det dummeste, man kan spørge børnene om. For børnene har det sådan, undskyld, hvis far og mor ikke ved, hvordan jeg har det, så kan jeg slet ikke bruge dem til noget. Så vi skal vide, det er trygt for et barn at blive gennemskuet. Det er meget tryggere, at man siger til dem, jeg kan godt forstå, det her er svært. Så gennemgående skal vi hele tiden huske barnets behov, i den periode er at blive hørt, set og forstået. Så og mennesker i almindelige familier kender det fra, når børn kommer hjem fra skole. Hvordan går det? Godt. Så er den samtale slut. Så prøv at lade være at spørge, men sig noget genkendende. Nogle gange gæt også noget, du tror, de kan være ked af det. Det er tryk for dem, at far og mor ved, hvordan jeg har det. Så det skal vi meget gøre, og vi skal passe på, at vi ikke lader som om, nu skal vi bare have det hyggeligt, så lukker vi munden på dem. De er ikke færdige med deres proces. Tænk på, hvor længe forældrene har været i den proces, hvordan de har snakket, og pludselig skal børnene, og nu skal det helst gå hurtigt, for nu er forældrene færdige. Det skal vi tænke på.
Og hvor gamle er de børn, du taler om her typisk?
Altså, det kan være, jamen jeg vil sige, Du har det helt fra 4 op til 18 år.
Så der er nogle grundelementer, der er det samme fra børn, om de er 4 år, ja, eller om de er 18 år.
Ja.
Og det du siger, det er, at det er enormt vigtigt, at man er den voksne i det her. Ja. At det er dig, der siger, jeg kan godt forstå, hvis, ja, det er hårdt, eller, ja, et eller andet. Men at det ligesom er dig, der giver en sandhed, en virkelighed,
ja,
at operere i.
Ja. Og ikke synes, nu har de spurgt, ikke, hvordan det går det? Og
hun siger, det går fint, så, ja, det var der. De, ja, tager det så godt.
Ja, og stor lettelse. Ja.
Noget af det, du har fortalt om, Lene, er også det her med, at altså forældre og børns krisereaktioner, det er jo heller ikke, det kører ikke. Det er ikke synkront. Altså, så når forældrene synes, nu er de færdige med at reagere, og den ene er måske flyttet sammen med en ny, eller hvad ved jeg, de er lykkeligt videre i deres nye liv, bam, så kan reaktionen komme fra børnene. Og det kommer bag på rigtig mange forældre, at børnene ligesom, de har gået og gemt lidt på reaktionen, fordi der har ikke været plads til den. Der har sgu været plads til forældrenes reaktion, og børnene har sådan, åh, jeg må hellere, som du sagde før, Lene, jeg må hellere, fordi mor er ked af det, og far er ked af det, så det bliver lidt sådan en limbo for dem. Og på et eller andet tidspunkt, så er der stillestand og ro, bum, så begynder børnene at reagere.
Og hvordan kan de reagere?
Jamen, det kan være alt lige fra ikke at ville tale til at være udadreagerende og altså blive utilpasset på forskellige måder. Det kommer lidt an på, hvor gamle de er. Ikke? Nogle små børn kan begynde at tisse i sengen og sådan noget.
Præcis. De små børn reagerer med sådan psykosomatiske symptomer også, med at tisse i sengen og ondt i hovedet og ondt i maven og alt det der, som man skal tage for, hvad det er, og ikke at vide, det er psykisk.
Ja, og hvad med ældre? Sådan 10-årige og sådan noget?
Jamen, det er faktisk det samme. Det er jo interessant, at det er de voksne, der laver alt det her møg. Og det er børnene, der tager hensyn, at de skal først være færdige, og så kan jeg komme med mit. Det er jo interessant. Mm.
Så det er sådan det typiske forløb, altså fordi børn er både klogere og mere følsomme og mere omsorgsfulde, ansvarsbevidste, end vi grunder tror, at der er den her fase, hvor mor og far har det dårligt, og der er ikke plads til. Der må vi passe på far og mor, det er også synd for dem. Mm. Og når det så ligesom falder på plads, så er der et regnskab, der skal afregnes. Så, ja, kommer det der, hvor man siger, nu var det ellers til, vi skulle lige til at have det hyggeligt. Så kommer der sengevidning, ja, eller udadreaktion, hvor børn hisser sig op uden, ja, grund, eller det går, ja, dårligt i skolen, eller de bliver sure, ja, og urimelige, ja, uden grund.
Ja.
Og hvis vi nu tager, og det ved jeg godt, det kan man jo ikke sådan sige præcis, men fra man bliver skilt for forældrene, hvor lang tid typisk går der så før, at det begynder sådan at falde lidt til ro? Et halvt år, et helt år, to år?
Jeg synes, du sagde på et tidspunkt, Lena, at der kunne gå, altså fra at man bliver skilt til forældrene, har en nogenlunde færre kommunikation, kan der gå op til 3 år,
ja,
cirka. Er det ikke det, der er billedet,
jo,
hos dig?
Ja.
Men det er meget forskelligt, også afhængig af, om den ene part har fundet en anden, og der er en, der føler sig forladt og er mere ked af det. Mm. Altså, der er der meget forskel. Men noget, jeg synes, vi også lige skal huske at sige, det er, at når vi nu har haft den her snak, og vi sidder og siger, at vi er gode venner stadigvæk, og vi vil besøge hinanden og alle de der ting, så er det meget ulogisk, at der er nogen, der faktisk pakker kufferten og går næste dag. Så man skal faktisk kunne blive boende sammen minimum 14 dage bagefter.
Efter
man har sagt det til børnene.
Ja.
Fordi børnene kan ikke forstå det ellers, og man skal også helst begge to være der til de der umiddelbare reaktioner. Og jeg ville gerne have, at det var længere, og det bliver det tit også, fordi jeg har ikke fundet hus og lejlighed og sådan noget.
Så det er, efter man har sagt det, så er det for børnenes skyld en god idé
at blive sammen.
At blive fysisk sammen.
Ja. 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 Og så kommer vi ind på det, som Annika prøvede at skitsere med mig. Altså, hvor, ikke? Altså det der med, at man skal, hvis man får en ny kæreste, skal hun ikke introduceres, før der er gået 3, 4, 5 måneder.
Nej, jeg synes godt nok, du sagde 6 måneder den gang med mig og Søren. Jeg synes godt nok, jeg ventede 6 måneder på at møde børnene.
Og Annika forstår godt det helt nu, men det, ja, men det er barsk. Og det er fordi, børnene skal ikke udsættes for den ene kæreste efter den anden, og tro, så nu har jeg fået en ny far, eller nu har jeg fået en ny mor, og så forsvinder de. Mm. Så man skal være helt sikker. Og der plejer jeg så at sige til de der par, der næsten ikke kan vente. Som regel har de jo det, der hedder en 7-7-ordning. Ikke? 7 dages far, 7 dages mor. Og det vil sige, hvis faren nu er blevet forelsket i Annika, ikke, så har han jo 7 dage uden børn, hvor de kan være sammen hele tiden, og han kan jo stadigvæk ringe og sige, at han elsker en, det er 7 andre dage. Men man kan godt vente, hvis man... Og det gjorde de.
Og det, det er, de, ja, og det er, det er, og når du siger, børnene skal simpelthen ikke vide noget om det, eller må de godt vide, at man har mødt en, som man ser lidt, eller skal det simpelthen være...
Ja, altså man behøver ikke engang sige det, men hvis det nu kommer for eller sådan noget, så skal man jo ikke lyve. Men de skal ikke få et forhold og håbe,
at det blev Annika, og så blev det alligevel ikke Annika, men det gjorde det.
Det blev det, ja. Eller det har det i hvert fald været i 10 år hos os. Men nu spurgte du lidt før, hvad sker der så, når man bliver skilt? Altså, hvor jeg siger det her med mange af de ting, de sådan set havde skændes om, det var det, de også skændes om som par. Og der kan man jo som forældre, hvis når man har en rigtig god kommunikation, og man ved det bedste, og man sådan kan tale ordentligt sammen, så kan man jo prøve at skitsere over for hinanden, jamen hvor forestiller vi os, at der kan komme konflikter? For man ved jo godt, hvad det er, man har været uenig om. Den ene vil måske gerne have, at børnene går til håndbold, og der hører stævner til hver weekend. Den anden synes måske, at weekenderne skal bruges på noget andet. Man ved jo godt, hvad det er for nogle konflikter, man har haft omkring børnene. Så prøv at fortælle det igennem. Hvordan kan vi komme igennem det her? Tager du håndboldstævnerne i weekenden, eller forventer du, at jeg gør det, fordi jeg hader at sidde i hallen i weekenden, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og omvendt, så skal man også prøve at finde de ting, som man forventer, man kan være enige om. Det kan være rigtig rart at sige, jamen vi er faktisk begge to enige om, at håndbold er vigtigt. Vi vil gerne begge to støtte op om Peters håndboldkarriere, ikke? Så prøv at få skitseret de her ting, både hvad vi kan være enige om, men også hvad vi kan forestille os kunne være konflikter. Når du så har fået lov til at tale om det, fortælle om din bekymring, og lige så vel også fået lov til at blive enige om noget, så er der faktisk et rigtig godt fundament for et samarbejde fra to hjem.
Men alt det her, det er jo den ideelle situation, hvor to voksne, fornuftige mennesker, som kan abstrahere, som sætter sig ned og siger, at vi skal gøre det her, så det går så lidt ud over børnene som overhovedet muligt. Hvad gør vi? Jamen, det gør vi ved at handle rationelt og glemme vores følelser. Mm. Men hvad nu, hvis den ene person ikke er sådan? Der er en, der er blevet såret, og han er bare så vred, og han vil ikke spille med på noget som helst.
Mm. Det ser man jo.
Og det sker
desværre. Og hvad gør man?
Det sker
man
desværre tit. Ja. Det, jeg ser, det er så, at den part, som synes, den anden er umulig, hun kan finde på at ringe og sige, jeg vil så gerne op til en samtale, fordi vi må have en tredje person, der sidder og hører det her. Jeg vil prøve at overtale ham. Så siger jeg til hende, ja, men så må du sige til ham, at han kun forpligter sig til én gang, og han skal have lov til at komme op til mig og snakke med mig alene, ligesom du har. Det er vigtigt, at jeg ikke er din psykolog. Jeg skal også snakke med ham, og så kan han beslutte der, om han så prøver jeg at få så god kontakt som muligt, og så prøver jeg der. Jeg har et par, som den første tirsdag i måneden bor i London, der er blevet skilt. De er skilt over i London, men de skændes ikke hele året. Første tirsdag i måneden kommer de over skændes hos mig og gemmer det til det.
Det skæmmer nok
på tredje år.
Gud, hvor smart.
Så, ja. Men stadigvæk, så synes jeg gennemgående, at de er interesserede i, at det skal ikke gå ud over.
Men det er jo dem, der kommer til jer. Man kommer jo til jer, hvis man har det overskud at sige, det her kan vi ikke finde ud af. Vi bliver nødt til at finde ud af det. Vi må henvende os.
Ja, men de går i statsforvaltningen så.
Ja, hvis man ikke kan kommunikere,
hvis de ikke kan kommunikere ordentligt, og den ene ikke kan få den anden med til nogle ting, så har vi statsforvaltningen, hvor det skal ske. Og desværre, jeg plejer altså at sige, prøv at lade være så længe som muligt at tage to sagfører. Det koster det dobbelte. I bliver det dobbelt, så uvenner. Statsforvaltningen vil trods alt gå ind på nogle andre måder. Og
hvad
er
statsforvaltningen?
Det er et sted, hvor det ved, alle kan henvende sig, og der kan de få hjælp til, hvordan skal de fordele børnene, hvad skal de gøre, når faren ikke vil gøre det ene, hvad med pengene osv. De tager sig af de juridiske ting, men de tager sig også af de psykologiske ting, når folk ikke kan blive enige.
Okay.
Men der er faktisk i Norge, og jeg har lige læst her i Randers Kommune, der er de begyndt på sådan noget skilsmissemægling. Og det har man faktisk gjort i Norge i en del år, hvor man tilbyder folk, som skal gå fra hinanden, der tilbyder man dem en form for, ja, jeg ved ikke, om man skal kalde det konfliktrådgivning, men skilsmissemægling. Man får faktisk 7 timer gratis, hvor den første, den er obligatorisk. Den kan du simpelthen ikke komme udenom, hvis du som ægtefolk med børn vil gå fra hinanden. Eller bare som par. Og de har altså nogle ret imponerende resultater. De sager, der ender i retten, jeg tror, der er 200-300 sager om året, hvor vi i Danmark, var det i 14, havde 2.500 sager, eller sådan noget. Og nu kører Randers Kommune så det her. Ja. De har fået noget støtte til at køre det her mægling, og det er da sådan noget, man skal frem til, hvor der er noget tvungen mægling, hvis man vil fra hinanden, for så undgår du den der situation, hvor at den ene part siger, jeg vil ikke møde i terapi, det vil jeg simpelthen ikke. Jeg er færdig med dig, du find den anden.
Skulle jeg have terapi, fordi du har forladt
lige
mig
præcis, ikke? Med en anden mand? Man kan jo godt forstå det. Ja. Altså, man kan godt forstå vreden, og man kan godt forstå, jamen, det er jo dit behov at gå i terapi, det er jo dig, der skal komme ud af det her.
Vil du sige, Line?
Ja, fordi det er nemlig fantastisk, og det kan vel koste 7.000 kroner for samfundet. Det er jo ingenting i forhold til, hvad det koster, når det bliver skilt. for børnene. Noget af det, jeg synes, der også er vigtigt, vi skal komme ind på, det er, at de gode råd i den bog, de kommer fra børnene. Og det, de alle sammen siger, far, han taler så dårligt om mor, og jeg vil ikke høre det, siger de. Altså, de vil ikke involvere sig til konflikter. Forældrene kan konflikter, hold børnene udenfor.
Det skal vi høre lige lidt mere om, for nu skal vi have en skemalagt jingle.
Skink.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om skilsmisser, og vi taler om, hvad der skal til, for at det slemme går så nemt og godt som muligt. Og du siger, at børnene fortæller dig, Lene, du fortæller mig, at børnene når der har nogle helt bestemt gode råd til deres forældre i de her situationer.
Ja, og det er jo fordi, jeg møder mange, at det er jo forældre, der kommer op til mig, hvor jeg siger, at jeg er barnets advokat, så sender de børnene til mig bagefter, hvis de reagerer meget voldsomt og ikke ved, hvad de skal stille op. Når jeg så snakker med de børn, så siger jeg til dem, at jeg har tavshedspligt, og det synes de er vildt spændende.
Det lyder også godt.
Ja, jeg har tavshedspligt, det vil sige, at I kan sige alt til mig, men I bestemmer, hvad jeg må sige videre til jeres forældre, og I sidder og hører på det. Forældrene sidder nedenunder, jeg sidder ovenpå med barnet, og der kommer de så af med alt det, som de synes, at hvad far gør, og hvad mor gør. Og
hvad, hvad er det typisk, de synes er nogle
problemer? Det er det værste, det der med, at de taler dårligt om hinanden. Og nogle tilfælde, så går det på sådan en helt banal ting til, at mor synes, det tøj, far køber til mig, er grimt, og så må jeg ikke have det med hjem. Eller så taler de meget om, når jeg kommer hen til far, han har jo fået en ny kone. Og jeg synes også, hans nye kæreste og kone er sød, men jeg vil jo så gerne, det er jo far, jeg savner, så jeg vil så gerne være alene med far noget. Mm. Og det er noget, de der, især desværre fædrene, synes det er så vigtigt at blive en ny familie. Og der skal man altså tænke på, for eksempel når mine børnebørn kommer over til Annika, så er hendes mand Søren jo sammen med de børn hele tiden og far for dem. Så når mine børn kommer over til Annika, børnebørn kommer over til Annika, så vil de så gerne have alene tid med Søren. Mm. Hvilket han er fantastisk til. Rejser med dem alene og sådan noget. Så de også føler, at det er deres far.
Ja, fordi det er jo noget, som man også kunne forestille sig, når vi nu snakker sammenbragte børn.
Ja.
Søren har tre, som du ikke er involveret i,
ja.
Og så har du to, som du er mor til, ikke?
Ja, ja.
Hvordan føler du fuldstændig det samme for de børn?
Nej, det gør jeg ikke. Og det er en løgn at sige, at det... At man gør det. Jeg har meget stærke følelser for Sørens børn, men det er nogle andre følelser, end dem, jeg har for mine egne børn. Men jeg vil sige, for os, nu er det 10 år siden, og vores ældste bliver snart 6 år, så jeg havde altså 3-4 år, inden vi fik børn, til at etablere en rigtig god og solid relation til mine stedbørn, papbørn, hvad vi nu skal kalde dem. Og det har været rigtig, rigtig vigtigt.
Og hvordan er forskellen? Hvordan får du det over for dine stedbørn? Og hvordan har du over for din?
Der er nogle ting, der sker med en naturlighed. Man ofrer sig mere naturligt som forældre. Og jeg vil sige, før jeg fik børn selv, så var det meget sådan noget med, det jeg gjorde, det var lidt en tjeneste for min mand, hvis det havde med børnene at gøre. Selvom det egentlig var barnets behov, så gjorde det lidt for at aflaste ham. Hvor man som forældre, der gør man det jo bare. Så er det jo ligegyldigt, hvem det er for, der er et barn, der har et behov. Men jeg vil sige, efter så mange år nu, så kommer det hele lidt ud på et hos os. Altså, vi laver mad i store gryder, om det til det ene eller det andet barn. Det kommer lidt ud på et. Altså, der har årene virkelig været gode.
Men hvad gør du så for at hjælpe din mands børn, dine stedbørn? Gør du noget, altså, som Lene siger, lad dem have tid sammen?
Jamen, det har jeg faktisk gjort fra starten af, og Lene har altid sagt til mig, det er så flot, du kan lade Søren være alene med børnene, men jeg vil sige, før jeg fik børn, var det helt klart også mit eget behov for at trække mig nogle gange. Altså, jeg var 27 år og kom ind i en etableret familie med tre børn. En måde at holde fødselsdag på, en måde at holde jul på, måde at gøre alting på, og det kan godt være lidt overvældende. Så for mig handlede det meget om også at trække mig lidt fra det der en gang imellem, og lige ånde ud, og så Lene, det er jo som, at jeg gav plads, og det var jo resultatet. Børnene fik alene tid med deres far. Men vi praktiserer en del og deler os op, sådan så der er de får tid med deres far. Men jeg vil sige, så har det så også været sådan her på det sidste, at vi måske har delt os lidt for meget op. Og så begyndte jeg egentlig at savne at lave noget med de store børn, for det er tit mig, der så hænger med de små, og så sidder man på en eller anden legeplads. Jeg savnede faktisk også...
Bæsterne på kunstudstillingen.
Ja, lige præcis. Jeg savnede faktisk også at gå i biografen. Ja. Så jeg spurgte pigen på 14, om ikke vi skulle gå i biografen, og Søren kunne putte børnene. Ikke? Så det gjorde vi. Så de der selvstændige oplevelser uden den biologiske forældre vil jeg også plædere for.
Men du sagde også, kan jeg huske, at du sagde, at du faktisk nogle gange kunne glæde dig til, at de store børn kom, fordi de små børn savnede dem sådan.
Ja, den havde jeg heller ikke set komme, inden jeg blev mor. Altså den ved, at vi er så mange, der er begejstrede for mit afkom, det synes jeg er ret fantastisk. Altså en ting er bedsteforældre, men det der med, at de har nogle store søskende, som bare elsker dem, som knuselsker dem, og den der måde, de tumler sammen og krammer hinanden, ikke? Det havde jeg ikke luret, før jeg fik de børn.
Så hvad er der, hvor du og Søren og Sørens ekskone er det så idel lykke, hvor I holder juleaften og sidder og med flæskesteg og her? Eller er der stadig nogle steder, hvor man siger, altså, der skal vi lige tage det?
Jeg vil sige, at vi holder jul sammen, og vi spiser flæskesteg sammen. Vi har faktisk i år praktiseret noget nyt for første gang. Vi tog alle sammen på ferie sammen. Altså Søren og jeg, Sørens ekskone, hendes kæreste og alle vores tilsammen 5 børn, så lige den ældste datters kæreste også. Så vi var 10 mennesker afsted i Italien, og det, jeg var meget spændt, og det gik utrolig godt.
Det gik så utroligt godt, du sagde til mig.
Jeg sagde, at jeg havde lyst til at gøre det hvert år.
Ja.
Men jeg vil sige, at i det her, der har det været mig, der har haft det svært. Jeg vil sige, at jeg blev mødt af nogle meget inkluderende, altså både dig, Lene, og Søren, og Sørens ekskone var meget inkluderende, havde et stærkt ønske om, at det skulle fungere, og jeg havde det svært med det. Jeg synes, det var for mig. Jeg kunne næsten blive provokeret af den der rummelighed, ikke? Fordi der er sgu da ikke nogen, der skal bestemme, hvem jeg skal kunne med, hvem jeg ikke skal kunne med. Altså, det er jo dig, Søren, jeg har valgt. Hvorfor skal alt det her også følge med? Men det forstår jeg nu, 10 år efter. Endelig, jeg forstår det.
Men altså, hvis nu man skal sige, fordi der har det jo også været, at Lene har haft al den erfaring og alt det der. Hvis man nu skal sige for almindelige mennesker, også almindelige mennesker.
Alle har ikke en Lene.
Nej, hvad skal man sige til den familie, man er blevet skilt, det er gået, børn er kommet over det og sådan noget der, men der er stadigvæk den der dårlige stemning, der hænger over det hele. Mm. Er der noget, man kan gøre?
Jeg vil sige, vi starter lige hurtigt, så kan du tage over, Lene. Jeg vil sige, sådan som vi gør, det er ikke nødvendigvis målet for alle, fordi hvis der skal jo bare en, der sidder og har det ubehageligt for, at det her det ikke fungerer. Så jeg vil sige, den her måde, vi har valgt at gøre det på med at holde jul sammen og nu også være på ferie sammen, det tror jeg ikke er for alle. Helt, og man skal ikke tro, at det er der, man skal hen, fordi det, så bliver man måske ærgerlig over, at det ikke kan gå.
Hvad vil du sige, Lene?
Når jeg bare siger, at vi skal også tænke på, at når vi laver de der sammenbragte familier, som faktisk er et af Danmarks største problemer nu. Der er 65% af de anden gang, de går i stykker. Det er altså en større procent end første gang. Og der er også noget andet, som jeg vil sige, at hvis man finder sammen 2 familier, som har pubertetsbørn, så råder jeg dem faktisk til, lad være at flytte sammen, før de pubertetsbørn er taget afsted. Mm. I har 7 dage, hvor I kan være superkærester, og I har 7 dage, hvor I skal have de sidste år at præge jeres børn. Mm. Det er metoden hedder i Amerika, LAT, L-A-T, Living Apart Together. Og jeg faktisk får julekort nogle gange, hvor de siger, det redder os. Altså, det er sådan, det skal gøre.
Fordi der er, fordi det kan jeg jo se, der er jo en hel masse konflikter, og man kan jo få en ny kæreste med nogle børn, som man simpelthen synes, ja, de er bare uschammerende. Ja. Og det kan man ikke gøre for mig, eller ikke sige det, men sådan, det er sådan,
men
det er.
Men ægteskabet bliver ødelagt af det.
Ja. Men nu siger I alle sammen, I går begge to ud fra, at man har børnene hver 7 dage om ugen. Er det den løsning, I anbefaler?
Jeg vil sige, at det er jo afhængigt af alderen. Op til de 4 år skal der være et tyngdepunkt et sted. Det skal være hos primærpersonen, om det er faren eller moren, der passer mest, skal barnet være mest. Og der er nogle gode retningslinjer også, som man kan se under børns vilkår, hvor man følger det. Udover det, så er børnene jo individuelle, men ellers, de fædre, der er nu til dags, de vil meget gerne have 7-7. Min generation, hver anden weekend.
7-7, det vil sige, at man har børnene lige lang tid.
Det er også det, man får tildelt som udgangspunkt, medmindre der er grund til andet.
Ja.
Så det, I hører, siger, indtil de 4 år, alt andet lige, der skal børn have et sted, hvor de er mere. Ja. Det er deres hjem, det, og så kommer de et andet sted. Og hvis de er over 4, alt efter sådan individuelt skøn.
Men så sker der det tit i puberteten, at barnet siger, jeg gider ikke flytte frem og tilbage med min kuffert og tøj og ting og sager. Jeg vil bo fast et sted, og så vil jeg kunne komme hos min far, når jeg vil, eller bo fast hos far og komme, når jeg vil hos mor. Mm. Og børnene må faktisk godt selv bestemme, rent lovligt på det tidspunkt. Der gælder det altså om, at forældrene jo har det der gode forhold, så de kan snakke om det.
Mm. Og er det så jeres fornemmelse, fordi nu er vi jo ved at desværre løbe tør for tid, er det jeres fornemmelse, at det her er danskerne, bliver de bedre til at håndtere det her, eller er de samme fejl, vi render rundt og laver?
Jeg synes, på de 40 år, jeg lavede det her, jeg synes, de er langt bedre. Og jeg synes, fædrene er fantastiske. Og det interessante ved, at den her generation, der bliver skilt nu, der er det jo kvinderne, der går. Hvis vi går tilbage til 60'erne, der var det mændene, der gik. Mm. Fordi kvinderne var socialt og økonomisk afhængige.
Men altså, hvis I skulle give et råd til et par, der har bestemt sig for, at nu skal vi gå fra hinanden. Hvad skulle det så være?
Et råd. Jeg tror, jeg vil sige, altså, giv det tid. Giv det tid, ja.
Og tro på, at det bliver bedre, end det er lige nu.
Jamen, det der med ikke at løbe afsted med den første indskydelse og den første følelse, men man er nødt til at komme på den anden side af både, hvis det er vrede eller kærlighed, eller hvad det nu kan være. Giv det lidt tid.
Tak, Line.
Ja, jeg vil desværre næsten sige det samme. I skal kunne sige til jer selv, I har prøvet alt, og I skal hele tiden have i hovedet, at det er vigtigt, hvordan mine børn har det, og jeg må kunne tilsidesætte mig selv.
Tak for de gode råd, og tak fordi I kom.
Tak fordi vi måtte.
Og så er det tid til lydquiz.
Ja, det er det, og jeg synes, vi skal starte lige på dagens lyd. Den kan godt lidt lyde, som om den kommer fra et menneske, men det gør den ikke. Det er et dyr, der laver den. Og quizzen går selvfølgelig ud på, at man skal gætte, hvad det er for et dyr, der laver den her lyd. Og den kommer her. Ja, det kunne måske også godt lyde som et menneske, der var midt i en skilsmisse, men det er det altså ikke. Det er et dyr, der laver den her lyd. Og send dit bud på et svar ind til os i en mail. Vores mailadresse er hjernekassen@dr.dk. I sidste uge, der havde vi også en lydquiz, og det rigtige svar var, at lyden, vi spillede, den kom fra en amerikansk vulkan. Det var der ikke nogen, der gættede, Peter. Der var bud på, at det var et sejl i vinden, der blev afspillet i slow motion. Der var også nogen, der gættede på, at det kom fra to tektoniske plader ved Himalaya. Ingen gættede det rigtige svar, så du kan altså ikke få lov til at sige, der er en CD på vej til dig, som jeg ellers ved, at du elsker at få lov til.
Men jeg kan sige noget andet, og det vil sige, at hvis der er mindst to, der gætter rigtigt her, så er der to plader på vej næste gang, ikke? For vi skal ikke sidde her med gamle hjernesange CD'er.
Det kan vi ikke have.
Og så er det tidspunkt, hvor jeg så skal sige tak igen. Tak til Emma, Elise, Albæk Høj og gæsterne. Og så skal jeg tale lidt om fremtiden, fordi at næste gang i Hjernekassen, der handler det om, kan man sige, et af Hjernekassens kerneområder, nemlig hjernen, eller helt specifikt en hjernesygdom, en af de mest typiske hjernesygdomme at finde, nemlig epilepsi, som er noget, som rigtig mange mennesker desværre lider af, men også noget, som er meget interessant at tale om. Så næste gang bliver det epilepsi, og indtil da, der er det jo bare at huske på, i dag har vi hørt om skilsmisse, og der har vi jo hørt, synes jeg, en af de grundlæggende ting var det, at man skal føle sig meget godt, men man skal altså tænke sig om, og man skal ikke lade sig styre sine følelser. Og det gælder i rigtig mange af livets tilfælde, kan jeg sige. Følelser. Man skal ikke gøre noget, man er vred. Jeg gjorde det sidste uge, og det var det dummeste, jeg gjorde sidste uge. Og når jeg kommer hjem, bliver nødt til at komme med en undskyldning, fordi jeg handlede i vrede. Man skal ikke handle i vrede, man skal lade fornuften råde. Og med dette råd, der vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge.